În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, când va veni Fiul omului într-o slava sa, va despărți pe cei răi de cei buni. Iubiți credincioși și credincioase, această duminică se numește Duminica Înfricoșatei Judecăți și așa cum am citit și ați auzit, este duminica în care se face mențiune despre relația care există între atitudinea și actele noastre pământești și viețuirea noastră veșnică. Spun viețuire veșnică din cauza că în finalul textului nu se mai face distinție între când și cât și cum vor fi unii sau alții, ci se spune că și unii, și cei buni, și cei răi, vor beneficia de veșnicie. Pentru că omul este făcut să fie chemat către Dumnezeu și are vocația veșniciei în sine. Problema este că unii vor merge la viață veșnică, iar alții la o sândă veșnică. Și asta în funcție de textul pe care Mântuitorul îl propune și o să vedem mai departe și cum se leagă el de un alt text, așa cum am făcut în ultima vreme, de textul Apostolului din Epistola 1 către Corinteni, capitolul al 8-lea, în care se vorbește despre hrană și care începe cu textul, cum vom vedea, în care se spune: nu mâncarea ne va pune pe noi înaintea lui Dumnezeu, că nici dacă vom mânca nu ne prisosește, nu ne folosește prea mult, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește. Mai întâi trebuie să precizăm două lucruri, că este numită Duminica Înfricoșatei Judecăți, adică sunt niște lucruri pe care le știm. Le știm din faptul că am primit educație, le știm din faptul că ne-au vorbit și alții și parcă aș spune că este chiar logic să fie așa, adică știm că există judecată. Știm că există evaluare. Nu există acțiune fără evaluare. Nu există lucrare fără evaluare. Până și cel mai mic lucru pe care îl facem, ne uităm la el și ne spunem: e bun sau nu e bun? Orice lucru ar face o ființă rațională, deci Dumnezeu sau omul, imediat după aceea urmează o anumită evaluare. Și practic evaluare înseamnă, arată modul în care persoana, ființa rațională, și-a însușit sau nu și-a însușit ceea ce a făcut sau a asimilat. E vorba aici și de a învăța. Pentru că, vedeți, evaluarea este, acum se numește evaluare, dar se numea examen. Și judecata este tot un fel de examen pe care Dumnezeu ne-l pune înainte și pe care noi trebuie să-l trecem. Însă depinde cum înțelegem. Pentru că un student care se duce la examen cu frică dă jumătate din capacitatea lui. Dacă merge timorat, el nu poate să dea tot ceea ce știe și tot ceea ce poate. Și de aceea e foarte important, e importantă și starea cu care ne prezentăm. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbește despre Dumnezeu, Tatăl, nu-L prezintă niciodată ca înfricoșător. Iar El despre sine spune că este blând. Și se dă exemplu spunând: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și într-un alt loc o să vedem, spune chiar că nu vrea să facă judecată, că n-a venit să judece lumea. Cu alte cuvinte, examinatorul, Mântuitorul Iisus Hristos, vrea ca noi să oferim tot ce este mai bun. Să nu ne prezentăm timorați și nici înspăimântați în fața judecății. Din păcate, în multe spații și timpuri, judecata lui Dumnezeu a fost prezentată ca fiind un moment de mare înfricoșare. Un moment în care pe Dumnezeu îl vedem ca pe cel care pedepsește prin excelență. Și deci, o să revenim asupra acestui subiect, dar deocamdată vreau să spun doar că suntem convinși că există judecată. Și judecata aceasta are două forme. Judecată particulară și judecată obștească sau judecată finală. Judecată particulară se aplică fiecarei persoane la despărțirea sufletului de trup, iar judecata finală sau obștească este aceea care, la care sunt chemate toate persoanele care vor fi viețui vreodată în univers și toate neamurile sau toate popoarele. Așa începe, de fapt, Evanghelia, textul de astăzi, de la Matei, din capitolul 25. Vor fi aduse în fața judecătorului toate neamurile pământului. E bine să știm prin ce se deosebesc. Eu le repet, că sunt convins că foarte multă lume le știe. Judecata particulară, așadar, urmează imediat, cum spuneam, după despărțirea sufletului de trup și se aplică numai sufletului, pentru că trupul se întoarce în țărâna din care a fost luat. Argumentul pentru această judecată se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, unde se vorbește despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Deci este practic tot cam ceea ce am citit astăzi în Evanghelie, dar aplicată la persoană. Și bogatul nemilostiv, care îl ignoră pe săracul Lazar, se vede imediat după ce a trecut din această viață, este trimis la chinuri veșnice, iar săracul Lazar în sânurile lui Avram. O altă caracteristică a judecății particulare este că este determinată de faptele făcute, bune sau rele, care sunt evaluate instant. Și peste aceasta mai este o caracteristică, și anume că este determinată, dincolo de faptele pe care le-am adunat, bune sau rele, este influențată, deci determinată de fapte, dar influențată de stare, de stare de pocăință, cu care suntem surprinși în momentul respectiv. Așa cum se știe că unii, în ultimul moment, într-un moment de sinceră și autentică pocăință, fac pe judecătorul să treacă cu vederea multe fapte reprobabile. Și în sfârșit, o ultimă caracteristică, poate sunt mai multe, dar doar la asta vreau să mă opresc eu, ca să nu mă lungesc prea mult. O ultimă caracteristică a judecății particulare este că e surprinzătoare și necunoscută în detalii. Nimeni, niciodată, nu a putut să spună în ce constă. Există foarte multe evocări de morți clinice și cărți care s-au scris pe tema aceasta, în care unii explică modul cum au perceput această întâlnire misterioasă cu cel care îl întreabă, cu o voce, cu o lumină, cu ieșirea la un liman sau la un spațiu sau la o stare beatifică și așa mai departe. Însă toate acestea sunt relative. Nu există niciun argument concret că este sau nu este așa. Ceea ce știm noi este că va fi surprinzătoare și că nu îi cunoaștem toate detaliile. Spre deosebire de judecata particulară, este judecata finală sau obștească, în care omul nu mai este singur cu judecătorul. Ați văzut că în text se spune: când va sta Fiul lui Dumnezeu pe scaunul de judecată, vor fi cu El mulțime de oști cerești. Adică îngerii participă la judecată. Și într-un alt loc în Sfânta Scriptură spune că sfinții vor judeca lumea. Deși sfinții vor fi la judecată. Nu degeaba în toate evocările noastre, mai mult sau mai puțin ilare, glumele pe care îl avem pe un Sfânt Petru sau altcineva, alt personaj care socotește sau care spune câte ceva, permite sau nu cuiva să acceadă spre rai sau nu. Deci la judecata finală aceasta sunt prezenți Sfinții Îngeri și Sfinții care au viețuit pe pământ. O altă caracteristică a ei este că nu mai este tainică, ci este măreață. Pentru că însuși Hristos, spune Evanghelia, vine în slava sa. Iar atunci când are loc dialogul dintre cei care sunt judecați și judecători, se spune că împăratul le va spune celor de-a dreapta sau se va adresa celor de-a stânga. Așadar, dacă noi îl cunoaștem pe Hristos ca prunc, smerit, rob, chinuit, ucis, la judecată nu mai apare așa. La judecată vine în toată măreția Lui de Dumnezeu. Apoi o altă caracteristică este că nu mai este determinată de fapte, pentru că odată ce suntem judecați după faptele noastre, aceea obștească este determinată de efectele faptelor noastre în timp, din momentul în care noi nu mai suntem pe pământ și până la momentul judecății obștești. Cu alte cuvinte, o carte scrisă care conduce pe unii oameni la erori, la greșeli sau la un anumit la săvârșirea anumitor păcate, vor fi evaluate în funcție de ceea ce a vrut să facă omul respectiv cu ceea ce a făcut. De aceea nu e un surprinzător că se spune în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că omul este trecător, dar numele bun rămâne în veac. Că omul lasă în urmă numele și numele poate să fie inspirație pentru ceva bun sau poate să fie model de oprobriu care să nu fie urmat sau care să conducă și pe alții la modelul negativ. Deci, foarte importante așadar pentru judecata finală sunt efectele faptelor în timp și tot important este și efectele rugăciunilor celor rămași pentru cei care nu mai sunt. De aceea avem slujbele de pomenire a celor care au plecat din această viață. Și atunci ei nu sunt la judecata finală evaluați. Noi nu vom fi evaluați la judecata finală numai pe baza faptelor bune sau rele pe care le-am făcut aici, ci și în baza credinței noastre, în baza credinței celor de după noi, în baza credinței și relaționării la Hristos a tuturor celor care urmează, în baza iubirii de semeni și în baza iubirii de Hristos. O altă caracteristică este că judecata finală este pregătită, nu mai este surprinzătoare, este pregătită, anunțată prin semne și este cunoscută în detaliu. Citiți capitolele 24 și 25 din Evanghelia după Matei și o să vedeți că acolo se dau toate semnele și toate detaliile care însoțesc această judecată. Și în sfârșit, este făcută de Hristos ca cel care a cunoscut natura umană, dar este făcută de Hristos în sensul că El, practic, nu este cel care judecă, propriu-zis. Ca și cum Dumnezeu ar fi cel care are bucurie sau o satisfacție oarecare în a judeca. Ci în sensul că El e judecătorul pentru că El a cunoscut natura umană. Dar dacă este să ne gândim ce vrea Hristos de la fiecare om care trece prin judecată sau neam, El vrea ca fiecare să se mântuiască. Și am două argumente pentru aceasta. În Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spune despre sine, în capitolul 12, Eu, lumina, am venit în lume ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Iar dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, eu nu-l judec. Nu-l judec. Vedeți? Nu eu ne judec. Căci n-am venit ca să judec lumea, ci am venit ca să mântuiesc lumea. Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător care să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua cea de apoi. Pentru că eu n-am vorbit de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, acela mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Cu alte cuvinte, înțelegem, iubiți credincioși, că deși formularistica spune că Hristos este judecătorul, noi înțelegem că Hristos este Cel care vrea să ne treacă examenul, dar conștiința noastră ne spune unde ne aflăm. Pentru că fiind chip al lui Dumnezeu, practic, cine ne judecă? Cuvântul, adică ceea ce am primit prin creație, prin Logosul, am primit natură umană și rațională și, practic, judecătorul Hristos nu este decât cel care, cu durere, constată dacă suntem pentru de-a dreapta sau de-a stânga. Ideea, așadar, de judecată, un primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem și să-l aplicăm. Ideea de judecată nu trebuie înțeleasă ca idee de retribuție sau de premiere sau de pedeapsă. Ideea de judecată este ideea de restaurare și vindecare. Despărțirea răului de bine, asta e judecată, despărțirea răului de bine și restaurare și vindecare. De aceea avem atâtea elemente prin care, dacă n-am reușit noi, poate altcineva de lângă noi pot urma și noștri și alții și alții să ne ajute. Din cauza că Dumnezeu pleacă de la premisa că toți suntem vrednici să fim mântuiți. Deci, dacă este să gândim în felul acesta, atunci putem să vedem cum trebuie să înțelegem judecata finală, așa cum este prezentată în Sfânta Scriptură. Și cum am făcut până acum, luând textele în paralel, avem acest text de la Epistola 1 către Corinteni, capitolul al 8-lea, în care se vorbește despre faptul că Sfântul Apostol Pavel recomandă ca oamenii să aibă grijă la faptele lor. Practic, noi am început să citim de la versetul al 8-lea, capitolul 8, căci nu mâncare ne va pune înainte. Dar înainte de aceasta, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre cunoaștere, pentru că el spune că dacă cineva iubește pe Dumnezeu, acela este cunoscut de către el. Iar despre mâncarea celor jertfite idolilor, știm că idolul nu este nimic în lume. Deci el vorbește despre faptul că în Corint, anumiți oameni cumpărau din carnea jertfită idolilor și o consumau. Alții, care deveniseră creștini, îi acuzau. Însă Sfântul Apostol Pavel spune aici că importantă este relația dintre credincioși, nu ce face fiecare, și efectele faptelor de care spuneam. Că vom fi judecați după efectele faptelor noastre. Și iată cum se vede acest lucru. Sfântul Apostol Pavel, deci, în primul rând, spune că mâncărurile sunt jertfite idolilor, acolo în condiții de păgânism. Erau păgâni în Corint și aveau temple. Iar el nu contestă și nu condamnă consumul, ci condamnă actul public. Că spune, dacă cineva dintre cei slabi vă vede pe voi, care știți, el leagă consumul de cunoaștere, voi care cunoașteți și vă vede la masă în templu idolilor, nu vă dați seama că se smintește? Și dacă se smintește, înseamnă că libertatea ta ai folosit-o spre rău. El spune în versetul 9, vedeți dar ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoștință, șezând la masă în templu idolilor, oare conștiința lui, fiind el slab, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor? Și va pieri prin cunoștința ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos. Și aici apare un text esențial. Versetul al 12-lea. Și așa, păcătuind împotriva fraților și lovind conștiința lor slabă, păcătuiți față de Hristos. În capitolul 25 de la Matei spune, dacă le-ați făcut acestora mai mici, mie mi-ați făcut. Dacă nu le-ați făcut lor, mie nu mi-ați făcut. Pentru că i-au spus, nu știm când te-am ajutat și nu știm când te-am ignorat. Iar aici Sfântul Pavel ia același text și spune că dacă cineva păcătuiește împotriva fratelui slab, păcătuiește împotriva lui Hristos. Această idee comună, celor două texte, arată de fapt importanța comuniunii. Hristos se identifică cu fiecare om, că este slab sau că este puternic. Și orice facem împotriva omului, facem împotriva chipului lui Dumnezeu și împotriva lui Hristos care este în fiecare. Așa se explică, deci, faptul că spune el idolii. Nu contează că acea carne este jertfită idolilor. El spune în versetul 4 că idolii nu au nicio valoare. Zice, mâncarea jertfită idolilor. Știm că idolul nu este nimic prin sine, în lume. Și că nu există alt Dumnezeu decât Dumnezeu, unul singur, Tatăl și Iisus Hristos. Dar nu toți îl cunosc. Versetele 6 și 7. Și despre cei care îl cunoașteți, nu-l defăimați și nu-l compromiteți în fața celor care nu-l cunosc sau celor care sunt prea slabi ca să poată să lua deciziile pentru ei înșiși. Așadar, Sfântul Apostol Pavel condamnă aici actul public care conduce la smintire, deci mâncarea din templul idolilor, și acest lucru are ca o consecință imediată reaua folosire a libertății de care vorbeam în predica din duminica trecută. Deci, criteriul esențial, ca să concluzionăm, al judecății, fie că este particulară, fie că este finală, este modul în care în timpul vieții ne-am raportat la Hristos. Ne-am simțit una cu El prin împărtășire? Foarte bine. L-am identificat în celălalt ca să nu-i facem rău și să-i facem bine? Și mai bine. Și în felul cum identificăm pe Hristos în mijlocul nostru și în noi, în asta constă și consecințele faptelor și efectele faptelor în timp. Ce învățături trebuie să tragem din Evanghelia de astăzi și din textul de la Epistola 1 către Corinteni? O primă învățătură, spune eu, este aceea că nu există în lume fapte amorale. Sunt unii sociologi, psihologi care spun că există și fapte amorale. Adică nu ne afectează cu nimic, nici în bine, nici în rău. Teologia nu spune că există fapte amorale, din cauza că la judecată se vorbește și despre răul pe care îl facem sau nu-l facem, dar și despre binele pe care ar trebui să-l facem și nu-l facem sau îl facem. Și în felul acesta, deci, o faptă nu rămâne amorală, ci de modul cum o folosim sau o facem, ea capătă valoare într-o direcție sau alta. Omul nu observă, deci, o faptă amorală, să spunem, faptul că eu, într-un magazin, cumpăr anumite lucruri pentru mine însumi. N-am de unde să știu că dacă iau un anumit lucru care mie îmi trebuie, eu nu știu câte persoane sau cine a văzut ce am luat eu. Și dacă acest lucru îl smintește pe el, eu nu știu că l-am smintit. Dacă în cuvântul meu, că spune un învățat, că fiecare cuvânt poate să fie și balsam, poate să fie și teroare din fiecare cuvânt. Și atunci, noi nu știm cum am smintit conștiința cuiva, așa cum vorbește Sfântul Apostol Pavel. Și pentru că nu știm care e efectul faptelor noastre în timp și în cei pe care nu ne-am dat seama cum i-am supărat, în biserică s-a instituit acest iertați-mă. În permanență, mai ales în mănăstiri, frații își cer iertare. Iar preotul, în momentul în care intră în slujbă, eu nu știu câtă lume a fost, poate, dezamăgită de comportamentul, ținuta sau orice aș fi făcut eu. Și atunci, în momentul în care intrăm în slujbă, ați văzut preotul are această obligație de a veni în fața credincioșilor și a spus și a spune, iertați-mă. Eu cred că n-am supărat pe nimeni, dar nu știu. Și atunci, fiecare persoană care s-a simțit la un moment dat afectată în credință de problema mea sau de comportamentul meu, atunci el poate, dacă vrea, să mă ierte. Și nu e rău dacă în permanență avem această conștiință. Și atunci când ne rugăm, să spunem că dacă am greșit cuiva, cu voie sau fără de voie, atunci să ne cerem iertare. Și aproape în toate rugăciunile este și această idee de voie, de păcat cu voie sau fără de voie. Deci prin gesturi aparent inofensive putem sminti sau putem zidi. O a doua învățătură este că judecata finală arată că omul nu trăiește la întâmplare. Ar fi absurd să considerăm că umanitatea și tot ce există, universul, este rodul hazardului care nu știm cum merge. Ca și cum ne-am închipui un vas fără cârmă. Și care nu știm încotro se îndreaptă și cum se va sfârși, dacă se va sfârși. Deci, având ideea de judecată, înseamnă că înțelegem că totul e făcut după o logică și dacă n-ar fi logică, n-ar fi nici Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ar fi irațional, n-ar mai fi Dumnezeu. Dar dacă noi suntem raționali, cu cât mai mult trebuie să fie văzut Dumnezeu ca cel rațional, ca cel care face lucrurile care să fie conduse spre un sens și o rațiune. Deci, într-un fel, judecată nu este, așa cum unii au spus, instrument, ghilimele, de disciplinare a credincioșilor, înspăimântându-i. În niciun caz. Judecata este element de conștientizare și șansă pentru fiecare. Pentru că fiecare decide încotro se plasează. O a treia învățătură este că încălcarea legilor și rânduielilor lui Dumnezeu este temporară și absurdă. Și nu este o stare de normalitate. Cu toții vedem câte lucruri, câte legi omenești sunt strâmbe. Și dacă am crede că și în veșnicie lucrurile rămân strâmbe, cred că s-ar crea un haos. Dar atunci ideea că există o judecată unde lucrurile sunt rânduite după înțelepciunea lui Dumnezeu, în care nimic nu este ascuns și nimic nu este strâmb, ci totul reintră în stare de perfecțiune, atunci, într-adevăr, se arată că fiecare om experimentează cu adevărat dreptatea și fiecare își exersează dragostea și libertatea față de Dumnezeu. Mai este o învățătură legată de fiecare persoană în parte, pentru că adeseori noi ne facem noi înșine evaluarea. Și e bine să o facem. Există chiar o recomandare a Mântuitorului. Că cine se judecă pe sine nu va fi judecat. Sau nu judecați și nu pe alții și nu veți fi judecați. Deci, judecându-ne după dreptate și cu sinceritate, fiecare om știe ce merită să primească. Însă, la judecata proprie, Mântuitorul ne spune, adăugați credință. Și dacă adăugați credință, căpătați îndrăzneală. Iar dacă la credință și la îndrăzneală adăugați speranță, atunci omul capătă, se animă de a-L invoca pe Dumnezeu cu bunătatea sa. Peste dreptate vine bunătatea lui Dumnezeu și aș vrea să citesc un text pe care l-am găsit la unul dintre cei mai aspri asceți ai creștinismului, Isaac Sirul. El spune așa, că Făcătorul milostiv a creat ființele raționale nu ca să le arunce în pedeapsă, fără milă, pe veci, pentru lucruri de care știa dinainte de a-i face pe oameni că le vor săvârși. Știind cum vor trăi și pe care cu toate acestea i-a făcut. Deci nu i-a făcut pe oameni ca să fie aruncați în pedeapsă. Și în sfârșit un alt argument pentru judecata, să spun, sau evaluarea cu bunătate a lui Dumnezeu este aceea în care este un textuleț pe care îl trecem cu vederea foarte repede când citim acest capitol 25, când se adresează celor care sunt damnați și spune, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, și aici textulețul, gătit diavolului și îngerilor lui. Deci nu e gătit pentru oameni. Diavolilor și îngerilor lui. Cu alte cuvinte, judecătorul pleacă de la prezumția că toată lumea se va mântui. Dacă există foc veșnic, acesta nu e pentru oameni. Este pentru cel care dintr-un început a fost urâtor de oameni, dinainte chiar de a exista umanitate. Pentru că se știe că diavolii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu înainte ca lumea să fie făcută, lumea materială. Și în felul acesta, deci, vedem că focul cel veșnic nu este gătit pentru oameni. Și cred că l-am bucurat pe Dumnezeu dacă în focul cel veșnic n-ar fi nici un om. Și spuneam eu odată că cineva spunea că a visat, un teolog catolic, a avut un vis, a visat iadul. Și el scria foarte mult despre iad, pentru că în teologia catolică e foarte accentuată ideea meritelor. Meriți sau nu meriți. Ori la noi nu există această teologie din cauza că noi nu suntem efectul karmei. Nu suntem efectul faptelor, nu suntem sclavii faptelor. Ci peste faptele noastre se așează sau lucrează raționalitatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Și în această teologie, deci, se vorbea foarte mult despre merit. Și există chiar o așa numit, un capitol din dogmatică numit Teologia Meritelor. Și acest teolog se spune că ar fi visat iadul și iadul era gol. S-a trezit cu o bucurie nespusă. Și din momentul ăla n-a mai scris niciodată despre iad. Din momentul ăla a vorbit numai despre bunătatea și atotputernicia lui Dumnezeu. Și aceasta este imaginea pe care trebuie să o avem. Dacă privim prin bunătate, prin prisma bunătății lui Dumnezeu, atunci nu putem să facem, să gândim decât pozitiv și cu speranță, cu multă nădejde. Deci, cu alte cuvinte, judecata, iubiți credincioși, se întreabă unii de ce uneori, de ce se amână? Pentru că adeseori spuneam că judecata finală este anunțată de semne. Și când privim în jurul nostru, adeseori parcă vedem semnele respective întâmplându-se. Și ne întrebăm, vine sau nu? Sau de ce o amână Dumnezeu? Eu cred că această amânare, deși semnele există, se datorează faptului că, așa cum spuneam, focul nu e pregătit pentru oameni. Și Dumnezeu așteaptă, 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 așteaptă ca toți oamenii să se întoarcă. Așteaptă ca oamenii să mai găsească o cale, fie prin ei înșiși, fie cei care pot să-i ajute cu rugăciunea, să evite și să meargă de-a dreapta. De aceea, un teolog, spune Vladimir Lossky, mare teolog ortodox, spune că eschatologia sau a doua venire, zice, va avea loc atunci când omul va fi capabil de a coopera cu planul divin. În momentul de față, noi nu cooperăm cu planul divin. În momentul de față, noi suntem slabi și căzători. Dar, așa cum spuneam, dincolo de slăbiciune și cădere, există un Dumnezeu bun și iubitor, care, cum spuneam, atunci când va fi la judecată, nu ne va întâmpina cu dorința de a ne pedepsi, dimpotrivă. Vom vedea în permanență, sunt convins de asta, vom vedea chipul iubitor. Același chip plin de iubire pe care Hristos l-a avut pe cruce, deși ar fi putut să urască toată lumea, același chip iubitor care l-a avut pe cruce, același chip îl va avea și ca judecător. Pentru confirmare, priviți la toate imaginele lui Hristos. Nicăieri nu veți găsi ură, nu veți găsi semne de ură sau de oprobriu sau de dispreț față de oameni. În permanență, în toată iconografia, că e pe cruce în fața Sfântului Altar, că este Pantocrator, că este judecător, în dreapta, aici la noi, avem pe Hristos judecătorul, cu Ioan Botezătorul, de-a stânga și Maica Domnului de-a dreapta. E aceeași imagine. Nu este înfricoșător, este blând, este cel care vrea ca la judecată să venim cu tot tezaurul nostru de bine și cu tot tezaurul nostru de prieteni, de oameni care și de împreună rugători, adică celor care au simțit și responsabilitatea și bucuria de a se ruga nu numai pentru ei înșiși, ci și pentru toți cei care nu mai sunt, care au trecut din această viață. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.